gitmeyen adaletli radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 12-nji agusty, hepdeniň duşanby güni. Düýünki tegeleg stol we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini bilen, olar bilen sizi men ýogsun Anna Urban tanış edýär. Aşgabat ölkülen tagat 7. Türkmenistanlylar ýekşenbi günü gaýun bayramçylygyny belleýärler. Gaun bayram yurtta 1994-nji ýyldan beri belirlenip gelýär we ol ýönkü prezident Sapar Murat Niýaz tarapyndan ýurdun belli bayramçylyk senelerini hatarına goşuldy. Türkmen döwlet habarlary bu gezekki gaun bayramçylygyna gabat ýene bir täze gaun sortunyň döredilenligini habar berdi. Täze gaun seleksioner Ömürgul Ahmedow tarapyndan çal megersek we ak megersek gaunlarynyň gatnaşdyrylmagy netijesinde döredilipdir. Täze gaunu Bagtyarlyk adynyň berilenligi habar berilýär. Moskva şäheriniň meri Sergey Sobyanin 8 sentýabrda Moskva şäher häkimi wezipesine geçirilýän saýlaw gatnaşýan bäzeçler bilen jemgyýetçilik öňünde gurulýan çekişige gatnaşmajagyny aýdýar. Sobyaniniň saýlaw kampaniýasy boýunça wekili Lyudmila Shvetsova Sobyaniniň saýlawçylar bilen günü gatnaşykda bolmagy has iler tutýanlygyny aýtdy. Emma ol şäher häkiminiň beýle karara gelmeginiň anyk sebäbini düşündirmedi. Moskwadan ugşan habarlarda aýdylmagyna görä Sobyanin Оппозиция кандидаты Алексей Навальный билен чекишмектен чекинер. Навальный şu hepdeniň başynda Sobyaniniň kämillik ýaşyna ýetmedik gynynyň Moskwanyň merkezine ullukan kwartira eýerik edýändigini aýtdy. Ol bu maskalanyň resmi ulan edilen birdeji jarnamalar boýunça beýle jaýylmagy gruplarynyň çatmajagyny berledi. Kreml bu kwartiranyň Sobyanini 2000-nji ýyllarda prezident administrasiýasynda işlän wagty berilendigini aýdýar. Navalny we beýleki 4 oppozisiýon kandidat duşanby günü Moskwanyň ýetilýändä radio telewizionda güne firdäki çekişige başlaýar. Yemeniň harbylary Al-Qaida diýilip guman edilýän ýaraglary adamlaryň Port şäher bolan Adenni milliard dollarlyk gaz kärhanasyny goraýan 5 esker atyp öldürenliklerini aýdýarlar. Bu hüjüm ýekşenbi günü Irden bolupdyr. Jeňçiler Balkhaf gaz terminalynyň başyndaky barlyk nukodundan içerek sünüp, ilki sakçyň soň bolsa yük konteynerine ýatan 4 esker atyp öldüripdirler. Yemen hökümeti geçen hepde Balkhaf terminalynyň Al-Qaida jeňçiler tarapyndan hüjüm edilecek görünýän energiýa kärhanalarynyň 2-den 1-diňini aýdypdy. Çeh Respublikasyndan olan tanımal alpinist Pakistanyň Himalaylaryna Qaşer Bran bir belentligine çykjak bolanyny helak boldy. 57 ýaşyndaky Dene Krubi Çeh Alpinistler Federasiýasynyň prezidentidi. Ol güýçli ýel we ýagyş sirarly öz dağa çykýan ýollaşy bilen 8068 metrlik belentligiň günörtü unwatar diwarynyň ýere urulandan soň 1000 metr çemesi aşağı kaçdy. Krubi dünýäniň 8000 metrden beýik bolan 14 dağ belentliginiň 8-siniň depesine çykmagy başardy. Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, habarlar dowam etdirýärs. Washington şenbigün Irakda malasyrlan gahanly partlamalaryň arkasynda duran adamlary Islamyň düşmanlary hökmünü ýazgaryp çykyş etdi. ABŞ-nyň döwlet departamenti şenbigün Bagdadyň kafelerini we bazarlaryny Eid al-Fitr orada bayramyny belleýän maskarlaryň arasynda gurulan bomba partlamalaryny bigaýrat hüjüm diýip atlandyrdy. Irak resmiýetleri bu hüjümlerde ýurt boýunça adynyň 69 adamın öldürülenini aýtdylar. Bu waka Al-Qaidanyň Bagdadyň goýunyndaky türmelere hüjüm edip, ýüzlerçe jeňçini azat etmeginden bir näçe hepde soň bolýar. Şenbi günü diňe Bagdadyň özünün adynyň 57 adam öldürildi. Ýüzlerçe adam bolsa yaralandy. Irak'ın hukuksuzluk resmileri en kanlı hücumun gün yaşmanının ön sirasında Bağdad'ın günörtü günü oğur çetinlik açık kualarda amalı asırlarına aydıyarlar. Payitahtın esasan çaylardan varat mehallelerine yerleşen kafelerde, bağdarlarda ve restoranlarda ağzından 11 bomba partladırlı. Ol hücumlar orada ayının sonunda bayram ediyen adamların, köpçülüklüğün, üyüşmelonların, hukuksuzluğunu üpçün etmek için verilen kosmosa çeyrelere, köpöldüren gödökçülere karamazdan amalı asırlı. Sayların mukaddes şehir olan Kerbala'da şenbe onu partladılan ulu bombası 4 adam öldürüp 11 adam yaraladı. Sayların ağırlıklı ediyen Nasriye şehrine olsa şenbe onu parkın olayına partladılan koşulu 6 adam öldürüp 25 adam yaraladı. Ulu uun bolor Demirgalyk Kerkuktaky Şaýmetçiýetiň hem nişany aldy. Bu hadisede bir adam ölüp bäşisi yaradar boldy. Şenbe günü ölen adamlaryň sanyny Irakda 20-nji ýylyň bäri bir günde bolan adam helakçylygynyň iň ýokary görkezdisidir. 20-nji ýylda Bagdadyň ulaýnak türmeleri zabt edilenine we beýleki hüjümlerde 71 adam öldürilipdi. Häkimetler şu ýyl Ramazan aýynda jemi 670 jemet adamyň öldürilenini aýdýarlar. Bu Irakda 2007-nji ýylyň Meskep zorluğunun yetecek derecesine yeten vaktinde olan kanlı kuşukluklardan veri in kanlı ay oldu. Kolejde çap edilen hükümet mağlumatlarının aydınlığına göre iyul ayında yurt boyunca öldürülen adamların sahanı 1000'e kolejde yer. Washington Al-Qaida'nın Irak'taki lider deyip çak edilen Abu Bekir Al-Baghdadi için 10 milyon dolar sila vereceğini aytalıyar. Siriyada gidilenyen röydülyen Bagdadi 2011-nji ýylyň beri Irak'taki terror hücumlarının bir toporunu kurnan adam hesaplanýar. Bular Golaýda Abu Garib türmesine dawat edilmegini, Irak'ın Adalet Ministerliğine canından geçen bombosuyunun eden hücumunu, Irak'ın hoopsuzluk güýçlerine we raýatlaryna garşy edilen beýleki hücumlar hem